Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чарговы пазоў за санкцыі да экс-кандыдата на прэзідэнта Дмітрыя Вуса. Палітвязень Мікола Статкевіч знаходзіцца ў інфармацыйнай блякадзе. Рэжысэр Валеры Мазынскі ў Празе здымае кіно пра Палоту Бадунову.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун асудзіў улады Сырыі ў сувязі з новымі паведамленнямі аб аперацыях урадавых сіл супраць апазіцыі, якія паступаюць з розных раёнаў краіны. Паводле Пан Гімуна, той факт, што узгоднены з міжнароднай супольнасцю тэрмін вываду урадавых войскаў з гарадоў 10 красавіка яшчэ не настаў, не можа з'яўляцца падставай для таго, каб чыніць гвалт. Тамтэйшыя актывісты паведамляюць, што сёння ў сутыкненнях паміж войскамі і прыхільнікамі апазіцыі ў Сырыі загінулі прынамсі 80 чалавек. У сталіцы Йемену Сані ўзброеныя прыхільнікі былога прэзідэнта краіны Алі Абдулы Саліха напалі на міжнароднае лётнішча, змусіўшы ўлады закрыць яго і адмяніць рэйсы. Паведамляецца, што верныя Саліху прадстаўнікі плямёнаў і вайскоўцы перакрылі пад'езды да лётнішча, а таксама адкрылі агонь па дыспетчарскай вышцы і разбурылі яе. Аб ахвярах, аднак, не паведамляецца. Напад быў учынены пасля таго, як новы прэзідэнт Йемену Абед Рабо Мансур Хадзі распарадзіўся аб адстаўцы шэрагу высокапастаўленых урадоўцаў і генералаў, лаяльных былому кіраўніку дзяржавы. Салях, які кіраваў Йеменам больш за 30 гадоў, на пачатку году сышоў у адстаўку пад ціскам масавых антыўрадавых выступаў. Аднак, на думку шэрагу назіральнікаў, ён дагэтуль захоўвае вялікі ўплыў, у тым ліку і на вышэйшых прадстаўнікоў дзейнай улады. Працягваем навіны. У паўднёвай Асетыі сёння дзень цішыні перад другім турам на паўторных выбарах прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі. Як паведамляе Тартас, прэтэндэнтамі на найвышэйшую пасаду з'яўляецца былы кіраўнік КДБ паўднёвай Асетыі Леанід Цібілаў і ўпаўнаважаны па правах чалавека Давід Санакоеў. У першым туры яны набралі 42,25% галасоў выбарцаў адпаведна. Назіральнікі ад кандыдатаў будуць прысутнічаць на кожным з 83 выбарчых участкаў. Паведамляецца таксама, што без подпісаў назіральнікаў ад абодвух кандыдатаў апушчаны ў скрыню бюлетэнь будзе лічыцца несапраўдным. У Пакістане працягваюцца пошукі вайскоўцаў, якія трапілі пад лавіну ў гарах на поўначы краіны. Пад снегам апынуліся звыш 100 салдат, калі лавіна накрыла іх лагер сёння рана раніцай. Трагедыя здарылася паблізу ледніка Сіячэн у гарах Каракорум, якія з'яўляюцца часткай найвышэйшай горнай сістэмы зямлі Гімалаяў. Сіячэн размешчаны на тэрыторыі спрэчнай вобласці Кашмір, падзел якой не быў замацаваны афіцыйнымі пагадненнямі паміж Пакістанам і суседняй Індыяй. Абедзве краіны размясцілі тут сотні сваіх салдат, паміж якімі перыядычна, пачынаючы з 1984 году, адбываецца сутычкі. Ляднік Сіячэн называюць самай высокай у свеце зонай канфлікту. Эксперты указваюць, што бальшыня салдат гінуць там не ад куля, а ад суровага клімату, характэрнага для 6 з лішнім тысяч метраў над узроўнем мора. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.